Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Anterina ny arahaby efa natolotra teto tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka no mpiaino misafidiny onjam-pionny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alaka misy izao. Iresaka ny tsara ho fantatra momba ny lalam-piarina rononindray sika aneo. Manahy mety ho avin'izy io indray mantsy ny mpisehatra amin'izao valana retina COVID andeha amin'ny faharoa izao. Ny olana ny sedraina tamin'ny taondasa nefa tsy mbola voavaha ankehitriny. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Fambolena azo mitananjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fahazahoana angovo ny sakafo an'ny bibifiompy ny polonia. Ho resantsika ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa kosa ny tsara ho fantatra momba izay. Manasitra anao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Ambola tsy mivenina amin'ny toerana nisy azy teo aloha ny lalam-piarina ronono any vakina karatra taorian'ny krizy nitranga tamin'ny taondasa. Manahy mety ho avy ny lalam-piarina indray nefa ny mpiompy manoloana izao andeha amin'ny faharoa amin'ny valana retina COVID izao. Anarana sisa ny mahomby vavy be ronono ny omby vavy ompian'izy ireo. Ny vatany fotsiny ngeza fa ny ronono vokarina efa tsy tony ny tany aloha intsony hoy andriamatora Ersoa Edmond Philippe avy any Betafo izay filohan'ny kooperativa Kooprata mpiompiompy vavy be ronono antsafa natao taminy momba izay.
Ny amin'izao fotoan'izao zany le resaka fiariana ao amin'ny fiompiana ny vakina karatra dia somary mandalo sarotsarotra ihany satria le filana maro be nefany a le vidina ronono mbola tsy tena masehaka an'le filana satria le produit izao miakatra daholo na ny provandy na ny masokarena amin'ny familiana ville ny koho nefany a le vidi ronono a mbola ambany dia ambany le zany tsy tena mampivoatra azy a le sady zao koa anay moany zany eo anatin'ny ivin'ny PRN le manatsara ny taranak'omby vavy be ronono nefany a miakatra le vidin'le semence artificiel satria le azote liquide tsy misy fa afarana avy any an-davitra de zay le problème an'le tantsady tokony hoe hiakatra ny production an'le ronono a nefany a midiny satria le izy ary ombalary ve no ampanarahana ny omby de tsy misimihitsy le fiakarina de zay no angatahana tosika amin'le fiaraha-miasa amin'ny FDA hoe mba resaka tohana ara-tsakafo sy ara-teknika sy ny fahasalaman'ny ombony tokony ho atao fa tsy formation foana satria formation zany zay a efa nahazy efa impolo na roapolo faravakeliny fa eo amin'le tosika fanampiana amin'le sakafo nomby sy ny fikarakarana azy any apahatra sy amin'ny famanana azy zay zany tena ilain'le tatsahany aminay zay dia zay no antony mampitotongana an'le vokatra le ronono a dia mitotongana ihany koa fiarian'le le mpisehatra ara-piompiana any vakina karatra marina fa hoe vakina karatra ny tena sangan'ny fiompiana ombivavybe ronono fa efa tsy zay tsony izy amin'izao taon'izao fa na ny omby azy efa tsy de be ronono tsony fa efa vatana fotsi ngeza fa le ronono a tsy de araka le ilaina tsony le hoe mame 20 litre par jour fa misy ary mbola latsaky ny 10 any amin'izao fotoan'izao dia zay no iarahana mafy amin'ny MDB mba apoi amin'le mpamatsy vola dia ny FDA zany a mba anapitosika ny fiompiana sehatra fiompiana ombivavy be ronono amin'ny vakina karatra dia ny resaka ara-tsakafo io a raha fiompiana io a indrindraindrindra amin'ny fambolena ville zay zany ny tena mampangita betabe anay any vakina karatra zao e mba hiverena an'la laza amin'ny taloha.
Manahoana ny lalam-barotra amin'izao?
Lalam-barotra misy fa tsy arakaraky mamisy azy satria izy maromaro fa tsy arakaraky le fifaninana dia hoe mba mitombo le vidiny fa zareo koa efa mifanaraka dia eo ihany le prix ambany ambany ihany fa tsy tena miakatra amin'la teny ilana azy. Any amin'ny mpanao fromage zao no amiakatra vidin-dronono satria zareo mahasamy vidy ambonimbony noho n'la collecteur zay zany le izy amin'izao fotoan'izao.
eo amin'ny kalitao takin'ny orinasa na le mpitady an'le vokatrareo manahoana ny fahitanareo an'izay?
Ka le kalitao miakina amin'ny sakafo sy fikarakarana azy dia miakina an'le tomanana, dia zao raha mbola ambany ny vidina ronono a, tena tsy ahazo an'le tena kalitao tena raitra anao, satria misy masoka ireny io zavatra io. Dia zay ny hoe ampiana tosika zany ny resaka ara-tsakafo ara-pa-arakara-bola le tatsaha mba hampiakatra an'le kalitao. Fa ny kalitao dia efa miezaka aloha zany zay manao an'le kalitao e. Ia, fa io moa ny sondry reloasatsy loha zany zay marara, misy no hafahafa ihany le kalitao.
Na raha antsika teo ny antsafa tamin'ny andriamatora Ersoa Edmond Philippe avy any Betafo, fa manamafy izay ihany koa andriamatora Veloary Jaona Naravelo mpiompombo vavy Beronono ao Antsirabe ao. Ho azondray tsy ilaina intsony ny tohana momba ny fanofanana fa ny fanampiana azy ireo amin'ny sakafo no laharam-pahamehana. Antsafa tamin'ny andriamato raha Veloary Jaona.
Ny lalam-piariana ronono eo Antsirabe manokana aloha zany dia misedra olana noho ny zava-nitranga teo amin'ny aretina nandalo teto amin'ny firenena. Izy io Antsirabe région vakina karatra, Antsirabe ny tenena koa région vakina karatra, raha misy distrika fito ao, distrika ray amin'izay ihany tsy miompiompy ronono vavy ronono fa sisan'izay miompy. Dia sehatra ray izany ahafahana mampivelatra ny toekarenany vakina karatra sy ampiry ronono hatra amin'izay, fa saingy tena lasaka katerena izy amin'izao fotoanandro izao noho ny tsy fitovian'ny vidin-javatra eo amin'ny tsena zany. Ny vidin'ny ronono azo lazana hoe latsaka ambany, dia nefa ny vidina matiera rehetrarehetra ambony dia lasa miompy fotsiny ilay olona fahazarana fa tsy ny eritreritra hoe fampandrosoana tsony. Dia io zany ny olana goavana be ny atrehana, ary nangatahana ifanampiana tamin'ny fanjakana ihany moa izy io mikasika an'ilay hoe inona ny mba tosika azy ny fanjakana atao an'ilay mpiompy vavy vary Beronono, satria tena latsaka katerena tanteraka ry zareo.
Ho anareo mpamokatra, inona zao ny mba hoe hevitra hoentinareo hanarenana an'izay fahavoazana izay?
Ny hevitra hoentina hanarenana an'ilay fahavoazana, satria efa nisy ihany karazana conférence nataon'ny faritra tany mba hampanaovana an'ilay ronono, fa saingy nandeha ila ihany ilay izy, satria ny tenan'ilay mpiompy ny fiavian'ilay ronono no vitsy tao anatin'ilay anona. Dia izay no angatahana hoe aleo ilay mpiompy mihitsy no toanana, tsy ara-teknika intsony fa ara-pitaovana sy ohatran'izay sy ny oana ahafahana mivoatra amin'ny fiompiana ombo vavy Beronono. Ny etahetako faharoa moa zany tena hoe mahampiompy ahy, tokony hametraka zany ny fanjakana hoe tiany vidin-dronono ifanarahany mpiompy sy ny mpanodina. Io zany naheran'ny Madagasikara aza, zay moa zany tena hoe, satria raha mifanaraka tsara eo maso hoe tiany vidin-dronono farany ambany azo atao dia mety mba azo ekena ihany fampandrosoana ny ronono eto Madagasikara.
Amin'izao fotoan'izao samy hafa ny vidiny,
samy manao izay tiany ny mpanodina.
Io sao dia miakina amin'ilay resaka kalitaon'ny ronono no mahasamy hafa an'izay?
Eo aloha izay, satria ny kalite an-dronono amin'ny mahampiompy dia miakina amin'ny sakafo, dia nefa avo ny sakafo dia miakina amin'ny fahatsaran'ny kalite an'ny sakafo no tena mahatsara ny kalite an-dronono. Ka raha vo ambany ilay prix dia tsy afaka manesika ny kalite an'ny sakafo mihitsy n'ilay mpiompy, fa juste miompy amin'ilay ville fotsiny izany.
Inona ny tena olana zetenareo amin'izay hoe sakafo hoan'ny omby zay?
Ny sakafo hoan'ny omby ny matiera voalohany, sady ny sakafo hoan'ny omby moa zany resa ville aloha. Ville aloha zany amin'ny mahampiompy efa mba azo lazana hoe mba nahazo fampiofanana ny vakina karatra aina, saika matetika manana ville. Fa ny omby nefa tsy velona amin'ny ville ny vavy Beronono, fa mbola misy ny provansy sy ny fanafody isan-karazany eny anelanelana eny. Dia ilay provansy zany no tena niakatra ambony be ny vidiny, dia lasa sedra olana be amin'ilay vidin-dronono ambany. Dia nisy olana faharoa moa zany izay apetrakako ihany koa ilay izy amin'ny resaka hoe fanatsarana taranak'omby. Io zany no tena simba, satria ilay ombilahy verinako ihany ilay teo ny ombilahy dia lasa tsy fanatsarana taranaka fa ny insémination ihany ny fanatsarana taranaka eto Madagasikara.
Izay ny olana sedainy ny mpiompy omby vavy Beronono any amin'ny faritry vakina karatra iny, tsy mitazapotsiny nefa ny malagasy dairy board na ny MDB mitoy ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa amin'ny fanampiana ny mpiompy, hoy ny filoha nasionaly Razafindraibe Aingotina.
Mbola mitoy amin'izao fotoana izao a ny fiaraha-miasan'ny malagasy dairy board amin'ny tetika sakazefa amin'ny fanohanana an'ireo orinasa, ny fanaran'ireo mpamokatra zany amin'ny alalan'ireo orinasa majinika salatsalany zay a manodina sy manangona izany ronono izany. Ary maro dia maro ireo tantsaha nahazo tombony tamin'izany na amin'ny alalan'ny fampitaovana maro isan-karazany, amin'ny alalan'ny fanatsarana ny toeram-pamokarana, amin'ny alalan'ny fantsoarana fanomezana anam-pamokarana isan-karazany, ary indrindra indrindra ny amin'ny fandaminana ny makany amin'ny lalam-barotra. Ny tetikasa izay niarahana tamin'ny vondrona eropeana moa ny azale izay nitaterahana ny farana tamin'ny taondasa dia totosa soamatsara, ary efa eo anatin'ny efa mamaraparana ny mpiara-miasa manaraka amin'ny zany te mpiara-mibonantoka zany ny MDB. Eo ihany koa ireo mpiara-mibonantoka afaka zay teo foana ny prosperera ohatra zay miara-miasa amin'ny MDB amin'izao fotoana izao moa dia efa andalam-pavitana ny toeram-panangonana sy fanodonana ronono lehibe any amin'ny faritra Matsehatra ambony, izay iarahana amin'ny iarahan'ny mpiantsehatra lalam-piarinana no miaraka amin'ny prosperea. Maro ireo tatsaha izay nahazo fiofanana sy nahazo toana rahaomby ihany koa ho an'izany tetikasa izany. Teo ihany koa ny resitareny raha mbola miresaka fiday any, dia eo ihany koa ny tetikasa forma prod izay maro be ireo tatsaha voahofana zany nahazo fiofanana, indrindrindra ireo tanora nahazo fiofanana sy nahazo ireo fitaovana hoentiny manomboka amin'ny fambolena ny vilona sy ny fikarakarana, ary nisy maro ihany koa rehefa nahazo ombivavaka be ronono hoentiny mamokatra avy hatrany ao anatin'izany lalam-piarina ronono izany. Dia nisy moa tamin'ny taondasa ny fanaovan tsy ny fiaraha-miasa teo amin'ny Malagasy de Ribord sy ny convention de partenariat ny arahana tamin'ny FDA na ny fonds de développement agricole, izay efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fakanany reo filany reo tatsaha rehetrarehetra na fikambanana na mpiompy indrindraindrindra, izay antenaina fa isy vokatsoa hoan'ny mpiantsehatra atao amin'ny lalam-piarinana eto Madagasikara.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantso ho an'ny pirenena rehetra.
Ny Ethiopia no narahantsika teo fa irikiray azahoana sakafo nomby ihany koa ny azo atao hoe Polonia ho resantsika ato amin'ity zanam-pahandarana faharoa ity indray ny momba izay. Mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fandrakofana ala maitso an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny famokarana zanakazo ny Robbins Group, orinasa malagasy manana fahaizana manokana amin'ny famokarana masomboly sy ireo vokatra azo avy amin'ny sehatry ny fambolena. No safidian'izy ireo manokana moa ny famokarana ny zanakazo Polonia, ka amin'ny alalan'ny hibrida no anaovana izany. Antsafa tamin-dramatovy lolo ny aina rakotony rainy tali mitantana ny orinasa Robbins Group.
Robbins Group dia mpamokatra masomboly, manomboka any amin'ny masomboly amin'ny voly fihinana andavanandro toy ny masomboly ovy, ka hatrany amin'ny masomboly ho amin'ireo azo fitrandraka lehibe, ary mandalo amin'ny masomboly fakana lohamenaka na ny huile essentielle. Anisan'ny vokatra vokarinay sady aparitaka eto amin'ny tsena malagasy ny zanakazo Polonia. Misy ihany mpamokatra Polonia amin'ny fomba samihafa eto Madagasikara, fa ny tena mampiavaka ny Robbins Group zany dia famokarana Polonia hibride atao amin'ny alalan'ny sela, fampitomboana ny sela. Ny mahazatra antsika dia ny hoe rehefa mamokatra dia maka voniny, dia mifidy voniny, jerena izay voniny hita fa feno tsara, mbola voaingana sy ny toy izany, dia iriny ireny no afafy ambolena. Fa izay tao amin'ny Robbins Group ny fomba famokaranay dia arak'ireny lazaiko teo hoe amin'ny alalan'ny sela. Singa anankiray amin'ny atin'iny zava-maniry iny izany no alaina, ary teknôlôjia avolentra no amokarana azy, dia mahazo zanakazo tahaka an'ireny hitantsika amin'ilay fomba mahazatra antsika hoe pépinière.
Inona moa izany raha matotalea no mampiavaka an'izay fomba famokarana ity Polonia ity amin'ny alalan'izay hibrida izay?
Tena mampiavaka azy raha ohatra izao tsika mamboly vary, dia manana kotrontsika dia mifiditsika hoe ay jereo tsara daholo reo akotrareo ho fay alofa zay pokaty dia mitsingevana. Efa misy any ezaka ataontsika antsika mpamboly malala tsara hoe ahoana ny fifidianana masomboly. Fa raha nomba ny polonia manokana na ny vokatra atao amin'ny établissement Rubens, io fomba fifidianana io a tsy amin'ny alalan'ny fotsiny hoe jereo zay maivana sy mavesatra na zay pokaty sy feno, fa ny hoe jereo mihitsy zay matanjaka, jereo taizany fototra nangalana ny nahazahoana ny voniny io. Dia amin'ny fototra io no andao angalana sela, ary ireo sela ireo andao a ho ampivadiana manao ny asan'ny tantely aloha amin'ny voalohany, izay ilay atao hoe hybride, fidiana zay fototra everina sy hitra fa manome vokatra tsara. Dia avy amin'ireo a no ampivadiana tahaka ny vanille zao, dia misy hoe ampivadiana ny vanille alohan'ny anomeza ny aniny gouste vanille iny. Dia ny vokatra tsy izay Rubens loatra ny manao an'izay asa fifidianana izay, fa rehefa vita ny matianina misy ataona ihany koa anefany le fampivadianan'ireo karazana kalitao amin'ny vokatra anankiray, dia izay amin'izay vao atao a le fampitombona azy amanetsy amanalina amanarivony amanetsiny amanalina. Ary izay ny tena tiako amafisina hoe mitombontsoany fomba famokarana in vitro moa ny filaza azy anatina laboratoara, dia ny azahoana kalitao a vokatra mitovy a vokatra manome izay tahampamokarana avo a rendement ozy tsika, ary vokatra mitovy. Izay zany le fomba famokaranay a eto amin'ny Rubens groupy. Somary sarotsarotra ny manazava azy a, nefa ny ezahako lazaina amin'ny fomba mety ho takatritsika.
Misy ihany koa ny mampiavaka an'ity polonia tia ramatotalea azonao hazavaina misimisy kokoa ve zay?
Eny, tompoko ny zavatra lazaintsika teo zao dia momba n'le fomba famokarana. Fa raha ny polonia manokana tia koravahana ihany le fanazavana. Inona ny andravahako azy fa manahoana tokoa moa izanakazo io? Ny polonia araka ny lazainao teo dia karazakazo a aingam-paniry, karazakazo ihany koa indrindra fa le polonia hybride izay vokarin'ny Rubens, satria misy koa manko ny polonia tsy hybride fa ny vokarin'ny Rubens dia polonia hybride. Aingam-paniry izy a azahoana mora volena ihany koa, ary raha ny mahazatra antsika izao dia ny mamboly kininina ny mamboly kesika. Kininina sy ny kesika amanarivo ny ray hektara eo amin'ny roamarivo eo, fa ny polonia dimanjato monja ny ray hektara, dimanjato fototra ny polonia ray hektara. Io izy ny tena azahoana ny vokatra tadiavina. Faharoa izy io a dia azo ampiasaina amin'ny zavatra maro ho atsika tatsa ho atsika amin'izao fotoana izao, zay hoe efa me manahirana ny mahita hazo, ny mikapa hazo, mila fombafomba isan-karazany. Ny polonia tsy ny hazo fotsiny ny hazo aminy raha hoe taotrano na fanaka sy ny sisa, fa azahoana tantely.
Manahoana indray, inona mampiavaka amin'ny polonia amin'izay fiompiana tantely izay?
Tompo tsogoavana be amin'ny fambolena polonia izy io a, satria rehefa ririnina ny andro dia manitsandravina ny polonia ary mamelana. Rehefa mamelana izy a dia tonga ny tantely. Ny fotoam-pamelanany a dia somary miavaka, tsy mifanahaka amin'ireo karazakazo hoe tsy mamelana raha tsy any amin'ny volana aogositra na septambra, fa ny polonia any amin'ny volana jona ny mamelana. Raha anao tantely izany ianao amin'ny volana jona dia polonia ny ambolenao a, dia mahazo miely de polonia ianao, satria rehefa andro ririnina ny polonia dia manintsana ny raviny ary mamelana izy. Ka ny polonia ray hektara ilay dimanjato fototra ndresantsika teo a dia azahoantsika tantely farafahakeliny tsasataonina ny hektara anankiray a manomboka amin'ny taona fahatelo taoarinany nambolena azy. Mamelana ny polonia rehefa ririnina ny andro a ao arinany anitsanany ravina.
Iarahantsika mahita fa somary matevina ihany a ny ravin'ny polonia azo atao sakafom-biby ve izy io?
Ny ravina polonia dia sady lehibe no maro. Sakafon'omby manampy betsaka antsika tatsaha amin'ny resaka ville. Fantatsika koa fa misy fotoana tena manano sarotra ny ville. Ny ravina polonia dia tena misy proteina hozitsika. Mety amin'ny omby vavy be ronono. Somary lazona kely izy rehefa tena betsaka satria tsolanin'ny omby indray mandeha dia tahaka antsika ireny mitahiry mololo ireny io sakafon'ny omby no tahirizantsika ny ravina polonia ho sakafon'ny omby.
Eo amin'ny resaka fambolena ramatotalea, azo anaovana volo rakotra ve ny ravina polonia?
Mahazatra antsika izao dia rehefa mamay be ny andro dia hozitsika hoe na miririnina ihany koa totofo ny bozaka maina ny fototry ny voly mba sitrany hai ny rano sy ho lasa entona fotsiny. Ny ravina polonia sady ho atao azo atao fanambany rakotry ny voly zany a no rehefa maina sy meloa eo izy a dia azo avadika ho lasa zezika ho an'ny voly fanaontsika ihany.
Raha ny mahazatra hatramin'izay a, ny polonia fampiasan'ny olona dia anaovana haingon-tanàna. Raha ny momba nyity famokarana ataonareo ity indray a, inona ny tena hoe tombontsoa lehibe a amin'izay fambolena ny polonia azo avy amin'ny alalan'ny hibrida izay?
Monovarietal moa ny filaza azy a, tsy mifangaro zany, dia fandravahana tokontany fialokalofana ny tena fampiasa azy, na sisimboly na famehezana tany hoe ay ndao faritana ny tanytsika dia asiana polonia tsara tareny raha ny felany a velatra izy a dia azahoana alokaloka fa manampy indrindra koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Io ilay karazana polonia anankiray satria rehefa mamboly azo tsika dia mandray anjara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, mamerina ny Madagasikara ho maintso. Fa rehefa kosa tsika mamboly an'ilay polonia hibrida, io indray dia tena ilay fitrandrahana hazo, azahoana hazo zany a, anaovana trano, anaovana fanaka, fanodinana hazo ary fampiakarana ny fidiram-bola. Tena azo atao tsara ny manao ny fambolena polonia ho fampiakarana ny fidiram-bola, na tena anton'asa mihitsy a ho fidiram-bola hoe mpivarok'azo zahay e, mpanodina azo zahay e. Zay ny tena mampiavaka azy aloha fa ny vokatra kosa ny hafa. Ny ray zany amin'ny fangalana azo azo a, raha polonia ray hektara dia tokony a azahoana farafahakeliny telopolo amby zato metatra kuba na azo brut. Zany hoe raha mbola tsy ahodina ny azo a, farafahakeliny zany a dimapolo amby zato metatra kuba brut ny azo avy amin'ny polonia rehefa afaka enintaona nambolena azy. Fa ny tombontsoa anankiray farany azo avy amin'ny polonia dia izao: rehefa kapaina ny polonia afaka enintaona na fito taona, tsy maty akory ny azonao fa miverina amin'ny tsiry izy a, miandry ny enintaona manaraka indray a ikapahanao azy na ny fito taona manaraka. Zany hoe tena sady fandraisana anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, fampandrosoana maharitra satria misy vola miandry foana zany ao isaky ny enintaona raha azo ny trandrahanao, isataona manomboka amin'ny fahatelo taona raha tantely ny trandrahanao aza afaka miaraka nefa ndreo ny omby ny fiompiana ombinao na ny volonao sady mahazo zezika ny mahazo sakafo.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Irika samihafa tongavana any amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny samihafa no resantsika ao anatin'ity fandarana ity. Ny farana moa ny fandarana izao takariva izao manome fotoana no indray izahay amin'ny herin'ny anio. Mankasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sasany. Irka, tout le monde est expérimenté tout ça. Rakuto son James Daniel. Irka.